Achegase o entroido, e o entroido non é só tempo de festa, senón tamén de comidas. E en Galicia, as comidas de entroido son moi características. O grande prato destas festas é o cocido. O cocido, dende logo, non é exclusivamente galego. Ademais do noso, temos outros como o madrileño, o maragato da provincia de León, o lebaniego de Cantabria, o montañés, o cocido de cabaza, o cocido murciano, o portugués. Hai moitas variedades e todas elas coinciden na variedade nutritiva do plato. Nas súas orixes, estaba pensado para a xente que facía moito máis exercicio físico do que facemos agora, especialmente nos traballos de campo. Ademais, é un prato quente que se consumía sobre todo en inverno para quentar o corpo nas casas que non tiñan calefacción. Ademais, se vos fixades, ao longo de todo este podcast descubrimos moitos pratos galegos e en Galicia non hai pratos fríos. Sempre se busca maneira de conseguir calor a través da comida, o caldo, o cocido, as castañas das que xa falábamos, e isto tamén é un reflexo de como afecta o clima á gastronomía, e non só a través das materias primas. Todos os cocidos teñen unha base de verduras, que adoitan ser verduras da época, navizas, grelos, repolos. Isto permítenos variar a verdura segundo a época do ano. O cocido ten un sabor diferente no verán e no inverno. Por suposto, tamén ten legumes, patacas e carne. En Galicia facémolo con carne de porco. Do porco no cocido comemos o lacón, as costelas, as orellas ou o fociño. Tamén ás veces se lle incorpora xarrete betenreira. E non pode faltar o chourizo e as patacas cocidas, e por suposto os garbanzos, aínda que tradicionalmente eran máis habituais os feixóns. O cocido de Galicia elabórase dende hai séculos no entroido, e isto está ligado á coresma. A verdade é que grande parte da gastronomía galega ten algo que ver coa coresma. Anda que non falamos xa de coresma neste podcast, pois precisamente tomábase para despedir o consumo de carne. É dicir, era o último día de poder tomar carne, entón aproveitábase ata case reventar. As súas orixes remontanse quizáis ao século X antes da nosa era. Alguns expertos relacionan o cocido de entroido coa dafina, que é un prato xudeu que se elabora con garbanzos e con carne de cordeiro. Seguro que se buscades fotos da dafina en internet, diredes, pero si case parece cocido. De aí que se pense que pode vir de aí. Pero, lóxicamente, os galegos, despois de máis de 30 séculos, xa adaptamos o prato aos nosos produtos e agora é o porco o ingrediente principal. Moitos autores mencionan o cocido de Lalín, pero eu quero facer referencia a un dos grandes da nosa literatura. Poeta, narrador, xornalista e, por suposto, gastrónomo. É Álvaro Cunqueiro e publicou un dos libros máis importantes da gastronomía de Galicia, A Cociña Galega. Neste libro fala do cocido, por suposto. Asegura que xantar un cocido require calma e repartir as sustancias no prato. No cocido, do que fala Cunqueiro, teñen cabida non só a carne de porco, senón tamén a de galiña e a de vacún. Pero ele asegura que hai que empezar pola de porco, comendo un anaco de porco con verdura e pataca. Logo toca o chourizo, e despois cómese carne de vacún, de galiña, repolo e garbanzos. E para rematar, combínase chourizos, patacas e garbanzos. Dende logo, un home particular, Álvaro Cunqueiro, unha persoa coas súas manías. Pero a verdade é que por que non probar a facer como facía él? Seguro que sabe ben, aínda que cada quen que coma o cocido como queira. Non nos ten que vir Cunqueiro a dicir nada, lóxicamente, pero sí me pareceu curioso que relate no seu libro esta maneira tan particular e case matemática de comer o cocido. E non podemos falar do cocido galego sen falar de Lalín, a vila do cocido. A base do cocido lalinés é, por suposto, o porco, e arredor da figura do porco e do cocido de Lalín xira a Feira do Cocido de Lalín. É unha festa declarada de interese turístico internacional que se celebra o domingo antes de Entroido de cada ano. Esta festa de carácter puramente gastronómico ten por obxectivo, ademais de desfrutar do cocido, comercializar e difundir os produtos típicos da comarca do Deza, a que pertence o Concello de Lalín. E despois deste rico cocido, despídome de vos ata o seguinte programa. Ide preparando os ingredientes do voso cocido, que o Entroido está á volta da esquina. Un saúdo e bo proveito.